Flashback. Απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.
Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Κωστόπουλος. Γεια σας. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τη συναυλία της Ορχήστρας Νέων της Βενεζουέλας υπό τη διεύθυνση του Γκουστάβο Ντουντομέλ στο Ηρώδιο, αλλά μου φαίνεται σαν χθες. Η βραδιά είχε τελειώσει, ο κόσμος ενθουσιασμένος επιφημούσε τους νέους μουσικούς που, έχοντας γλιτώσει από τις συμμορίες, κατάφεραν να μορφωθούν και να ενταχθούν σε μια ορχήστρα, ώσπου ξαφνικά σβήνουν τα φώτα. Όταν άναψαν ξανά, οι νέοι μουσικοί εμφανίστηκαν με πολύχρωμα μπουφάν που είχαν κρυμμένα κάτω από τα καθίσματά τους. Ήταν βαμμένα με χρώματα εκρηκτικά, τα χρώματα της σημαίας της πατρίδας τους. Και το ίδιο εκρηκτικά η νεανική ορχήστρα έπαιξε αυτό που ακούμε τώρα από άλλη συναυλία της. Τότε ο Ντουντομέλ δεν ήταν ακόμα ο superstar του podium που γνωρίζουμε σήμερα. Ήταν όμως ένας δυναμικός μαέστρος χωρίς συντηρητικές δεσμεύσεις, όπως ακριβώς ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, που είχε άλλωστε επηρεάσει τόσο πολλούς αρχιμουσικούς. Φέτος, ο κορυφαίος μαέστρος ξανάρθε στην επικαιρότητα χάρη στην ταινία «Μαέστρο» με τον Μπράντλεϊ Κούπερ, που ξεσήκωσε μάλιστα και διαφωνίες για το γεγονός ότι ο Κούπερ δεν είναι Εβραίος, καθώς και για την προσθετική στη μύτη με την οποία υποτίθεται ότι μιμείται τα φιλετικά στερεότυπα που όλοι γνωρίζουν. Όμως ο ίδιος ο Μπερνστάιν, ακόμα και αν δεν ζει πια, παρεμένει παρόν στις προτιμήσεις των φίλων του κλασικού ρεπερτορίου. Και να η αφορμή για το σημερινό podcast, που εστιάζεται μάλιστα σε εκείνο το έργο του που αποτέλεσε το μη στην ιστορία του Αμερικάνικου Μουσικού Θεάτρου, το West Side Story. Η ιδέα του East Side Story, όπως λεγόταν στην αρχή, γεννήθηκε το 1947, όταν ο χορογράφος Τζέρομ Ρόμπινς πρότεινε στον Μπερνστάιν μια μεταφορά του Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Σέξπιρ στις φτωχογειτονιές της Νέας Υόρκης της εποχής τους. Δύο νέοι από αντίπαλες οικογένειες ερωτεύονται μεταξύ τους, αδιαφορώντας για το μίσος που υπάρχει γύρω τους. Στην πρώτη εκδοχή, η Μαρία θα ήταν Εβραία και ο Τόνι θα ήταν καθολικός Ιταλός. Ήταν όμως ο νεαρός ακόμα τότε Στίβεν Σόντχαϊμ που έδωσε την ιδέα να τοποθετηθεί η διαμάχη μεταξύ της πορτορικανικής και της πολωνοαμερικανικής κοινότητας. Όσο για τον τίτλο, άλλαξε όταν άλλαξαν και τα στέκια των συμμοριών της δεκαετίας του 50 στη Νέα Υόρκη. Αργότερα βέβαια και η δυτική πλευρά της πόλης άλλαξε χαρακτήρα, καθώς περιλήφθηκε στο σχέδιο για την οικοδόμηση του περίφημου Lincoln Center. Πέρασαν 10 ολόκληρα χρόνια από την πρώτη ιδέα. Έπρεπε να έρθει η άνοιξη του 57, αλλά και τότε η τότε παραγωγός, Τσέρλι Κρόφορντ, κάλεσε τους παραγωγούς του musical και τους είπε ότι εγκαταλείπει το σχέδιο. «Δεν ξέρω», συνέχισε, «πώς με οικέτεψαν να μην χάνω το χρόνο μου σε ένα εγχείρημα που είναι γεμάτο από μίσους και ασχήμια». Βλέπετε, εκείνη την εποχή δύσκολα μπορούσε να έχει θέση δίπλα στο κλασικό αμερικανικό musical ένα έργο με φτωχούς, απόκληρους νεαρούς, μέλη συμμοριών που μαχαιρώνονται στα σοκάκια της Μεγαλούπολης. Ευτυχώς βρέθηκαν άλλοι επενδυτές και λίγες μέρες μετά συναντήθηκαν όλοι μαζί στη Βοστόνη. Ο Μπένστάιν και ο Ζόντχαϊμ γνώριζαν ότι η νέη παραγωγή ήταν η τελευταία τους ευκαιρία και είχαν κάθε λόγο να τους έχουν ευχαριστημένους. Κάθισαν λοιπόν μαζί στο πιάνο, πενεύοντας όποιον από τους υποψηφίους σιγοτραγωδούσε μαζί τους για τη δήθεν αξιοθαύμαστη φωνή του. Ήταν η εποχή που ο Μπένστάιν από τη μια καταγινόταν με το West Side Story και από την άλλη με το Candid. Έκανε και εναλλαγές. Για παράδειγμα, τη μουσική από το G. Officer Krupke τη δανείστηκε από μια σκηνή του Candid και τελικά την πρόσφερε στο West Side Story. Υπάρχει όμως και ένα σημείο που είναι δανεισμένο από έργο κάποιου άλλου και μάλιστα καθόλου τυχαίο. Λίγα μέτρα από την εισαγωγή του Somewhere παραπέμπουν στο θέμα του κονσέρτου αριθμός 5 του Beethoven. Ένα άλλο απαράμιλα μελωδικό τραγούδι, το «Μαρία», υπήρχε από την πρώτη εκδοχή του έργου. Όμως η στίχη του ήταν ανόητη, παραδέχθηκε αργότερα ο ίδιος ο Μπένστάιν. Ο Ζόντχαϊμ με τη σειρά του επισήμανε ότι εφόσον οι δύο νεαροί ήρωες είχαν μόλις γνωριστεί από εχθρικές οικογένειες, η στίχη δεν έπρεπε να εστιάζουν στο ίδιο το κορίτσι αλλά στην ομορφιά του ονόματός του. Όλη η όμορφη ήχη του κόσμου σε μία μονή λέξη, όπως λέει και το τραγούδι. Ο Μπένστάιν είπε αργότερα ότι χρειάστηκε περισσότερος χρόνος για να γράψουν αυτό το κομμάτι από ότι οποιοδήποτε άλλο. Είναι δύσκολο, πρόσθεσε, να γράψεις ένα δυνατό ερωτικό τραγούδι αποφεύγοντας την κοινοτοπία.
just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I've found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing.
Πώς μπόρεσε ο Μπένσταϊν να μπει στην ψυχολογία δύο φτωχών νέων που ήταν καταπιεσμένοι από τον κοινωνικό τους περίγυρο? Την εποχή εκείνη έλαμπε ως ο νέος διευθυντής της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης. Μοιραζόταν μάλιστα τη θέση για λίγο με τον Δημήτρη Μητρόπουλο. Το περιοδικό Time δημοσίευσε για εκείνον ένα μεγάλο άρθρο που αναφέρονταν στις πιο διαφορετικές πτυχές του ταλέντου του με τα πιο επενετικά σχόλια για αυτές. Αλλά και η σύζυγός του είχε το δικό της μερίδιο στην οικογενειακή έγκλη, ποζάροντας το 1956 για την Herald Tribune με το φόρεμα που είχε διαλέξει για την πρεμιέρα της νέας σεζόν της ορχήστρας.
And it's almost like praying, Maria, I'll never stop saying, Maria.
Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η συντηρητική Αμερική επιφύλασε μια κάθε άλλο παραζηλευτή μεταχείριση στον γοητευτικό μαέστρο. Δεν τον υποχρέωσαν βέβαια να καταθέσει στη διαβόητη Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών, αλλά αρνήθηκαν να ανανεώσουν το διαβατήριό του, τον ρωτούσαν κάθε τόσο με ποιους σχετιζόταν και αν ανάμεσά τους ήταν κομμουνιστές και όλα τα συμπαρομαρτούντα του ψυχρού πολέμου. Και φυσικά κάθε άλλο παρά ενέκριναν τα έντονα αντιρατσιστικά μηνύματα που υπήρχαν στο West Side Story.
When you're a jet, all the way from your first cigarette to your last dying day. When you're a jet, let them do what they can. You've got brothers around, you're a family man. You're never alone, you're never disconnected. You're home with your own. When company's expected, you're well protected. Then you are set with a capital J, which you'll never forget till they cart you away. When you're a jet, you stay a jet.
Δυσκολίες όμως υπήρχαν και στις πρόβες. Ο Μπέρνστάιν δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με τους μουσικούς που έπαιζαν βιόλα. Τους αποκαλούσε Σούμπερτς, όχι από το όνομα του συνθέτη, αλλά από εκείνο του ιδιοκτήτη του θεάτρου. Ήθελε να τους ξεφορτωθεί, ακόμα και αν, όπως προέβλεπε το πανίσχυρο σωματείο τους, θα πληρώνονταν είτε έπαιζαν είτε όχι. Μάλιστα, τον χώρο που περίσεψε εν τέλει στην ορχήστρα τον παρέδωσε στα κρουστά για να αναπτυχθούν εκρηκτικά, όπως συνδυάζονταν η τζαζ και οι λατινοαμερικάνικοι ρυθμοί στο έργο.
Like a bat out of hell, someone gets in our way, someone don't feel so well. Here come the jets, little world, step aside. Better go underground, better run, better hide. We're drawing a line, so keep your noses hidden. We're hanging a sign, says visitors forbidden, and we ain't kidding. Here come the jets, yeah, and we're gonna beat every last bugging gang on the whole bugging street, on the whole bugging ever loving street.
Το καλοκαίρι του 1957 το West Side Story ετοιμαζόταν για το θέατρο με πολύ ενθουσιασμό αλλά και με εμπόδια. Σε ένα γράμμα του προς τη σύζυγό του, Φελίτσια, που βρισκόταν εκτός Νέας Υόρκης, ο Μπένσταϊν γράφει: «Όλα τα καλύτερα σημεία της μουσικής μου σύνθεσης, τα μεγάλα μέρη, κριτικάρονται σαν οπερατικά. Υπάρχει περίπτωση να κοπούν».
Something due any day, I will know right away, soon as it shows. It make 'em cannonballing down through the sky, gleaming its eye bright as a rose. Who knows? It's only just out of reach, down the block on a beach, under a tree.
I got a feeling there's a miracle juke gonna come true, coming to me.
Ίσως αν οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών γνώριζαν και μια άλλη πτυχή της προσωπικότητας του Μπέρνστάιν, εκτός από την τόλμη στα κοινωνικά και καλλιτεχνικά θέματα, ίσως να του έκαναν τη ζωή ακόμα πιο δύσκολη. Τη γνώριζε πάντως η Αμερικανοχιλιανή σύζυγός του. «Είσαι ομοφιλόφιλος και αυτό μπορεί να μην αλλάξει ποτέ», το έγραψε μόλις ένα χρόνο μετά το γάμο τους το 1952 και συνέχισε. Είμαι διατεθειμένη να σε δεχθώ όπως είσαι. Πράγματι, η Φελίτσια υπήρξε πάντα σύντροφος και συμπαραστάτριά του, όπως φαίνεται και από την αλληλογραφία τους. «Μου έλειψες τρομερά χθες», γράφει ο Λένη. «Γράψαμε ένα καινούριο τραγούδι για τον Τόνι που σκίζει. Στα αλήθεια θα σώσει το τραγούδι αυτό τον ρόλο, του δίνει κότσια, έτσι που να μην εμφανίζεται απλώς σαν ένας ονειροπόλος».
Fair fight, but if they start a rumble, we'll rumble them right. We're gonna hand them a surprise tonight. We're gonna cut them down to size tonight. We said okay, no rumpus, no tricks, but just in case they jump us, we're ready to mix tonight. We're gonna rock it tonight. We're gonna jazz it up and have us a ball. They're gonna get it tonight. The more they turn it on, the harder they fall. Well, they began it. Well, they began it. And we're the ones who stop them once and for all.
Στην πρεμιέρα της παράστασης το 1957 και οι 7 πρωινές εφημερίδες της Νέας Υόρκης επένεσαν το έργο και την σκηνική του παρουσία, όχι όμως δίχως επιφυλάξεις. Ο περίφημος Walter Kerr, τον οποίο ο Μπέρνστάιν εκτιμούσε ιδιαίτερα, έγραψε ότι το σόου δεν είχε πολύ καλές ερμηνείες. Κατέληγε ωστόσο με μια φράση που έμεινε αξέχαστη για πολλά χρόνια. Η ραδιενέργεια που εκλήθηκε από το West Side Story πρέπει ακόμα να αιωρείται πάνω από το Broadway. Ήταν οι πιο άγριες, γρήγορες, οι πιο ηλεκτρισμένες χορογραφίες που έχουμε δει σε μια ντουζίνα σεζόν. Μετά από 732 παραστάσεις, το έργο έγινε το 1961 ταινία με την Natalie Wood και τον Richard Beymer και κέρδισε 10 Όσκαρ. Από εκεί και τα περισσότερα κομμάτια που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Ένα από τα Όσκαρ είχε κερδίσει ο συμπατριώτης μας Τζορτζ Ακίρης που υποδιόταν τον Μπερνάρντο. Θα πείτε, η Natalie Wood ήταν λευκή. Πώς έπαιζε τον ρόλο μιας Πορτορικανής? Το αντίθετο ήταν αδιανόητο την εποχή εκείνη. Λευκοί έπαιζαν και τους άλλους ρόλους των Λατίνων. Και όχι μόνο αυτό. Την Wood όταν τραγουδά, την τουμπλάρ η Μαρνή Νίξον. Στην ταινία πρωταγωνιστούσε, είπαμε, και ο Τσακίρης. Στις επιστολές μάλιστα, που έστελνε αργότερα από τη Νέα Υόρκη στους φίλους του, ο Μάνος Χατζηδάκης τον αναφέρει σαν μέλος της παρέας του. Αναφέρει και τον Μπέρνστάιν με τον οποίο μοιράζονται την τόλμη στο συνδυασμό της λόγιας και της λαϊκής μουσικής από τη Μεσόγειο ως τη Λατινική Αμερική.
Ακούτε Flashback. Απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.
Στο soundtrack του 1961, το I Feel Pretty τραγουδούσε η Μάρνη Νίξον. Έκτοτε και άλλες διάσημες ερμηνεύτριες τραγούδησαν το ίδιο κομμάτι. Να όμως εδώ και ένας άντρας. Ο πρωτοπόρος του rock and roll, Little Richard, σε μια απολαυστική ερμηνεία του 1996. Μία άλλη ιδιαίτερη περίπτωση στην ταινία του 1961 ήταν βέβαια η Ρίτα Μορένο που υποδίεται την Ανίτα, την κοπέλα του αδελφού της Μαρίας. Τότε βραβεύτηκε με Όσκαρ. Σε μία πρόσφατη συνέντευξη όμως αποκάλυψε ότι τα πρώτα βήματα της καριέρας της δεν ήταν καθόλου εύκολα. Βιάστηκε στα 17 της από έναν ατζέντη. Την έβαφαν στο χρώμα της λάσπης για να υποδίεται σκουρόχρωμους ρόλους κοριτσιών, ενώ υποχρεωνόταν να έχει την ίδια δήθεν εξωτική προφορά, είτε έπαιζε την Ταϊλανδέζα, είτε τη Μεξικανή, είτε την Αιγύπτια. Ενώ και ο διάσημος εραστής της, ο πολύς Μάρλον Μπράντο, κάθε άλλο παρά τη βοήθησε να αντιμετωπίσει όλη αυτή την καταπίεση. Στην νέα ταινία του Σπίλμπερκ παίζει και η Ρίτα Μορένο. Όχι βέβαια τον ίδιο ρόλο της σεξι Ανίτα, υποδίεται ένα ρόλο που γράφτηκε ειδικά για αυτή. Ανέλαβε μάλιστα και ρόλο παραγωγού. Την ακούμε στο Somewhere.
There's a place for us. Somewhere a place for us. Peace and quiet and open air. Wait for us. Somewhere there's a time for us. Someday a time for us. Time together with time to spare. Time to learn.
Πολλοί και ετερόκλητοι καλλιτέχνες έκαναν τις δικές τους διασκευές τραγουδιών του West Side Story. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν άλλωστε και ο ίδιος ο Bernstein δεν απέφυγε τον πειρασμό. Το 1985 ξαναηχογράφησε το έργο σε λυρική εκδοχή με τον Χωσέ Καρέρας και την Κύρη Τακανάουα. Εδώ, είπε, οι τραγουδιστές δεν χρειαζόταν να φέρονται 16χρονοι, ούτε να χορεύουν και να υποδίονται ένα δύσκολο ρόλο κάθε μέρα στο θέατρο. Ίσως οι πρωταγωνιστές μας, παραδέχτηκε, να ακούγονται λίγο μεγάλοι, αλλά είναι υπέροχοι. Επιστροφή στο νέο κινηματογραφικό West Side Story. Ο Bernstein δεν ζει πια, αλλά ο Sondheim παρακολούθησε πολλές πρόβες της ταινίας του Spielberg, ο οποίος έχει πει ότι αγαπούσε το έργο αυτό από τότε που ήταν μόλις 10 χρονών. Αφηγείται μάλιστα ότι καθώς το G. Officer Krupke ήταν ένα σαρκαστικό τραγούδι εις βάρος της εξουσίας, εξόργιζε τον πατέρα του που άκουγε τον μικρό Steven να τραγουδά στίχους όπως «Ο πατέρας μου είναι μπάσταρδος».
Here kindly, Sergeant Krupke, you gotta understand. It's just our bringing up key that gets us out of hand.
Our mothers all are junkies.
Our fathers all are drunks.
Golly Moses, naturally we're punks.
Gee, Officer Krupke, we're very upset. We never had the love that every child ought to get.
We ain't no delinquents, we're misunderstood. Deep down inside us, there is good.
There is good.
There is good, there is good, there is untapped good. Like inside, the worst of us is good.
Oh, that's a touching good story.
Let me tell it to the world.
Just tell it to the judge.
Από το 1961, οι αντιλήψεις γύρω από τα ανθρώπινα και τα φιλετικά δικαιώματα έχουν ευτυχώς αλλάξει. Στο γύρισμα του νέου West Side Story ήταν σημαντικό να εκπροσωπείται ισότιμα η ταυτότητα της σύγχρονης λατινοαμερικάνικης κοινότητας. Ο Spielberg δεσμεύτηκε από την αρχή δημόσια ότι, αντίθετα από ό,τι είχε γίνει στην πρώτη ταινία, όλοι οι ρόλοι των Λατίνων επρόκειτο τώρα να παιχθούν από Λατίνους. Την Ανίτα την υποδίεται πλέον η εκρηκτική Αριάννα Ντεμπούζ. Και στη μουσική, στην ταινία «Λάμπιο εφάνταστος», εκρηκτικό συνδυασμός της δυτικοευρωπαϊκής συμφωνικής παράδοσης, της λαμπρής τζαζ της εποχής και της χυμόδους παράδοσης της Λάτιν. Όταν ξανακούς τη μουσική του Bernstein, ίσως μάλιστα μαζί με τα παιδιά σου που πιθανόν να θαυμάζουν τους στάρ της Latin Pop, συνειδητοποιείς και ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο διαχρονικό και το εποχικό.
Buying on credit is so nice.
One look at us and they charge twice.
I have my own washing machine.
What do you have though to keep clean?
Skyscrapers bloom in America. Cadillacs zoom in America. Industry boom in America.
12 in a room in America.
Ο Bernstein ήταν ανοιχτός και απέναντι σε ομοτέχνους του από διαφορετικές χώρες. Πώς να μην ταιριάξει και με τον Χατζηδάκη με τον οποίο έκανε παρέα στη Νέα Υόρκη, αλλά και με τη Μελίνα Μερκούρη, η οποία μάλιστα το 85 τον κάλεσε να δώσει συναυλίες στην πρώτη διοργάνωση της Αθήνας πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης. Εκείνη τη χρονιά είχα την τύχη να τον γνωρίσω σε μια πρόβα που έκανε με την ορχήστρα του στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το έργο του «Candid». Η ορχήστρα ήταν νεανική, αλλά πιο νέος φαινόταν ο ίδιος ο μαέστρος. Ο ιδρώτας κυλούσε από τα λευκά του μαλλιά στο γεμάτο ένταση πρόσωπό του και μούσκευε το κατακόκκινο πουκάμισό του, καθώς διήθινε με δυναμισμό τους 140 νέους μουσικούς που τον παρακολουθούσαν προσιλωμένοι. Συχνά μάλιστα μιμούνταν και με φωνές ή βρυχυθμούς τον τρόπο που ήθελε να ακουστεί η ορχήστρα. Τελικά, το μεγάλο γυμναστήριο της πυγμαχίας στο οποίο γινόταν η πρόβα τέριαζε απόλυτα στο κλίμα της. Από την άκρη της αίθουσας παρακολουθούσαμε τον Bernstein, οι δημοσιογράφοι, γύρω από την παλιά του φίλη, τη Μελίνα. Νεανικό παραμένει και το ίδιο το West Side Story μέχρι σήμερα. Στο πέρασμα των δεκαετιών, η πιο ετερόκλητη μουσική του έχουν αντιμετωπίσει ο καθένας με τον δικό του δημιουργικό τρόπο. Να, ένας από τους κορυφαίους πιανίστες της jazz, ο Όσκαρ Πίτερσον. Thank you. Δουλεύοντας με την ορχήστρα αυτή, όπως άλλωστε και με άλλες νεανικές ορχήστρες, προσπαθώ να ακολουθώ την νοητική μέθοδο του Σοκράτη. Μας είχε πει στο διάλειμμα εκείνης της συναυλίας στην Αθήνα ο Μπένστεϊν. Προσπαθώ δηλαδή να δείχνω στους νέους μουσικούς τον τρόπο να μου κάνουν τις σωστές ερωτήσεις και όχι να τους αποκαλύπτω εξ αρχής τις σωστές απαντήσεις. Νομίζω άλλωστε ότι οι μουσικοί που δεν έχουν ακόμα διαβρωθεί από τον επαγγελματισμό και το χρήμα, αυτό ακριβώς αποζητούν, την ίδια την ιδέα της μουσικής. Και έτσι, δουλεύοντας μαζί με τον ίδιο σκοπό, μπορούμε να φτάσουμε στον Παρνασσό, να φτάσουμε στην αγάπη του Σοκράτη και των πρώτων χριστιανών. Από το 1962 του Όσκαρ Πίτερσον στο 1996 του Τσικ Κορία, ενός εντελώς διαφορετικού πιανίστα που τον ακούμε επίσης σε μια σύνθεση από το West Side Story. Πώς προέκυψε ο Σοκράτης. Δεν ξέρω αν ο Μπένστεϊν συνέδεε συχνά τη μουσική του εργασία με τον ελληνικό ή τον χριστιανικό πολιτισμό ή αν το έκανε μόνο εκείνη τη φορά για να μας βοητεύσει, αλλά πάντως τη μέρα εκείνη το πέτυχε. Πόσο μάλλον όταν, μιλώντας στη συνέχεια για το περίφημο Candid που θα παρουσίαζε την επομένη στην Αθήνα με την νεανική αυτή ορχήστρα, πρόσθεσε. Είναι βασισμένο σε ένα ποίημα ύμνο για τον Θεό. Αν και ξεκινά από τον θάνατο, δεν τον αναφέρει ούτε μια φορά. Μιλά αντίθετα για τη ζωή και την ειρήνη. Ανέλησε έπειτα την σχέση του ποίηματος με την εβραϊκή θρησκεία και για να καταδείξει τη σχέση του έργου του με τη μεσογειακή παράδοση μουρμούρισε μια δική του μουσική φράση και αμέσως μετά, δίχως κανείς από εμάς να καταλάβει πώς άλλαξε η μελωδία, άρχισε να σιγοτραγουδά «Τι λέτε, τη δική μας γερακίνα». Το γυμναστήριο της πυγμαχίας αντιχούσε από την εκφραστική φωνή του. Αν επεδίωκε να μας συγκινήσει, το είχε καταφέρει για άλλη μια φορά. Με αυτό το στιγμιότυπο και ενώ ακούμε τον Τσικ Κορία να μας ξαφνιάζει με μια παραλλαγή πάνω στη σύνθεση του Λέοναρντ Μπένστεϊν, ολοκληρώνεται και αυτό το podcast. Είναι το 15ο και τελευταίο του πρώτου κύκλου της σειράς που έχω ονομάσει Flashback, η οποία επικεντρώνεται σε απρόβλεπτες ιστορίες γύρω από προσωπικότητες που αγαπήσαμε και που ανήκουν στον συλλογικό μας μύθο. Μπορείτε να βρείτε και να ξανακούσετε και τα 15 επεισόδια στο rteco.gr. Όσο για τον δεύτερο κύκλο του Flashback θα αρχίσει μετά τις γιορτές. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Κωστόπουλος. Καλή χρονιά!
Ακούσατε Flashback. Απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.